Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay hatrany ny fiarahanao aminay a, mandalina ny katesizy ho an'ny fianakaviana. Efa omaly motsika no nandalina lohahevitra vaovao indray, dia ny hoe ny asa fivelomana andavanandro a iarahana amin'ny Père Bertrand. Mialohan'ny anoizantsika azy satria efa nanomboko tsika omaly a, andeha ho etin'ny Fridolina amintsika vetivety aloha izay tamberiny omaly izay.
Araka nitondrana azy teto tamin'ny farany moa izany, dia no hoe tena zava-dehibe ho an'ny ankohonana ny asa fivelomana, satria io no miantoka ny aina ho an'izay ankohonana izay. Dia betsaka ny mety hoe heverana izany hoe fivelomana izany a, raha tsy tanisa afa-tsy izay nambaratentsika ny hoe ao ny hohanina, ao ny hotafiana, ao ny tsaboana marary, ny adidy amin'ny fiarahamonina sy ny sisa, ary indrindraindrindra ny fisehoana eo amin'ny manodidina. Dia samy ezaka manao an'izany daholo ny ankohonana tsirairay. Nefa nambarateto hoe raha ny vola no katsahana dia mety misy vokadratsiny ihany izany a, satria samy manao izay fomba hitadiavany azy, ka mety misy a hikatsaka an'izany a amin'ny fomba ratsy. Dia io no namarana antsika azy hoe izy ary ny tena manana didy sy andraikitra ho amin'izay fikatsahana sy fitadiavan'ny vola amelomana ny ankohonana izay a, io no hoentintsika androany.
Ie, arak'izay teny Fridolina zay momopera dia izay mihitsy no jerentsika manaraka indray hoe izy ary ny tompona andraikitra amin'ny asa fivelomana ny fianakaviana.
Tsy fanolihana le fivelomany fianakaviana fa tompona andraikitra aby, na idada na ineny na ny zanaka. Fa amin'ny akapobeny a dia ny ray mpianakaviana no tena miasa mamelona sy mia ary miaro io fianakaviana io. Dia ny asa zany no jerentsika voalohany. Ka
fa misy dingana ve zany ny irosoana amin'izay le hoe fitadiavam-bola izay
amma asa fivelomana azy tokoa? Dia ataontsika hoe dingana, fa ny fiainana andavanandro mihitsy ny misy dingana. Dia hitantsika hoe amin'ny voalohany a dia tokony misy zavatra mbo homanina, zay zany resantsika hoe mila miomana mieloha, zany hoe ilay maray mpianakaviana mihitsy no tokony homanina zatovo lehilahy. Raha jerentsika kely ny ao amin'ny boky Jenezy dia hitantsika hoe nanahoana ny fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona sy izao tontolo izao. Fa efa teo ny zavatra rehetra, izany hoe vonona izay ny ilaina vo nahary ny olombelona izy. Hitantsika izany eo amin'ny Jenezy toko voalohany andiny ny faraky amby telopolo. Ny zava-pitranga sy hita matetika na dia amintsika samy kristianina aza dia entim-pilahana sy rendrarendreny ny tanora, ka voatery miditra tsy fidiny. Tsy mampaninona ny mampiasa n'ity voambolana ity hoe miditra tsy lera amin'ny tokantrano, nefa tsy asa fivelomana vonona, tsy trano hitokanana. Fa naninona? Satria ny toejaza ho ny raha zazavavy no heverina ve ny fivelomana? Satria dinyontsika fa ny tena ny aza mbola ny ray aman-dreny no ny ahy azy. Tampoka eo anefa dia izaka olona telo. Misy ohatra anankiray raisintsika ity tany amin'ny faritra anankiray izay, nanapa-kevitra anambady ny tovolahy. Dia nanontaniny namany hoe fa inona le ty no amelomany lahy n'io zanak'olona io? Dia hoy ny valiteniny hoe olona ray ve lesy tsy ho velona na isamborana valala aza, fa ho velon'ny valala tokoa ve, ary olona ray mandrakizay ve io? Izany hoe ny tiana antitra teriny eto dia hoe mila homanina ilay ma ray mpianakaviana, fa tsy zavatra tonga tampoka eo.
Fiomanana manao ahoana tokoa ary ny tokony atao?
misy fitenintsika manao hoe izay adalany to andrainy. Raha mandinika an'io tsika de hoe ny zanaka zany de tokony ho lasa lavidavitra kokoa noho ny rainy. Raha ohatra ka tena ny jery sy nakatraikefa ary nanovo fiofanana ny hitanefa matetika de ny asa fanao ndrainy ihany no toizan'ny zanany, na hoe zay be mpanao eo amin'ny fiarahamonina. Inona moa no miseho fa tsy le ohatra hitantsika teny am'le mpivarotra mangazo teny a mitodopatrona ambondriny. Nivarotra le olo anankiray de nahazo tombony, nivoatra teo amin'ny fiainana, de natsikaritra an'iny hoe mety le mivarotra mangazo ny hafa, de tonga ihany koa nilahatra taminy teo ny varotra mangazo. Inona fa ny farany ny mpivarotra indray ny betsaka noho ny mpividy, de zary maty antoko. Ohatra faharoa hoe manamboatra elo ny ndrainy, de iny koa ny zanany fa manamboatra elo. Tsy afa ny anatra raha teo moa, nefa le zanany de efa nahita hoe izy aza efa sahirana tamin'ny fivelomana tamin'io asandrainy io. De toy zay koa mpambolo ny ndrainy, de namboly izy. Izy dimenadano ny velomindrainy tamin'io tanimbary anankiray io. Fa rehefa manambady amin'izay izy, nizarena tamin'izy dimenada le velaratany, vetrireto amin'izany hoe lasa nizara firy ny velaratany. Nizara firy zany ny vokatra.
Raha le zavatra nyteny mampira teo zany efa ambananao ihany zany rareo a, nanahaka an'lay ray na nanahaka an'lay ray aman-dreniny teo aloha, mety misy adiso vesa hoe inona le tena hoe antony iomanana zany a, satria izy ohatra ny afaka min'ny velona ihany raha le ohatra name mopera teo.
Mariny zany na velola azy iny tamin'izy totokahatra amin'ray aman-dreniny. Fa eto zany raha le ohatra ndraintsika teo hoe dimena da izy ny zanaky ny ray aman-dreniny efa zary tokantrano enina ane, ka raha rina ataony ray aman-dreniny ihany no mbola ho ataony fa tsy mikaroka fomba hafa, na hoe hanotarana an'la tany volena, na hoe ampitombo ny vokatra amin'ny fomba le fitenintsika hoe moderna kokoa, de tsy ho lasa lavitra fa de vomeky aza tsy hitombona le tare hoe zay adala ny to andrainy. Fa mety ahantra mialatsiny am'le fitenenana, mety ahantra noho nyrainy aza. Lafiny anankiray misy milaza hoe ny fianarana no lova tsara indrindra, de mampianatra ny zanaka. Fa na am'le fianarana azany tsy misy tanjona hoe hianatra de aninone anika zary lasa fandaniana fotoana le mankany an-tsekoly. Fa le raka any an-tsekoly lasa tsy nanazatra n'le fivelomana andavanandro teny an-tanàna. Le nankany an-tsekoly zary nampialangalana na hoe nampanalavitra amin'ny tany, fa mikatsaka zavatra ambony nefa tsy miezaka hotandrify an'izay. Ka zany hoe ny fiomanana tiana ambara de tsy hafa fa hoe mba manana antom-pivelomana ny tovolahy hiatrehana ny fiainana vo miditra ao amin'ny tokantrano. Zay angamba no antsika hoe volamatra, efa mba mahaleo tena, zany hoe afaka mamelona ny tenany. Raha ny toetsena vahiny a de voafeny taona ny zanany de atokany efitra, misy mihitsy aza mitokantrano ka tsy hidirany ray aman-dreniny ntsony ny fiainany. Fahazakana ny ofantrano ahay alohan'ny anambadiana. Fa movetsy zay le tsodranon'andriamanitra hitantsika eo amin'ny boky Jenesy toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo hoe sady averin' Jesosy ihany koa ao Masina Matio toko fa sivy andinin'ny fahadimy, hoy izy hoe noho izany de handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin'ny valiny. Fahaleovantena zany mafahany mandao ny ray aman-dreniny.
Ie, de hitantsika zany fa mila fiomanana ny fananana asa mba hamelomana ny ao an-tokantrano ao. Faranantsika eto aloha fa toizantsika mahakasika an'izay raha pitso a, de mametraka ny mandra-pitafa aminao mpiaindray izay.
Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.